2015ean sartzarekin batera, jabetza intelektualaren lege berria indarrean sartu da, eta hainbaten aldaketa dakartza sarean ibiltzen garen ontzat. Batez ere, hain ohikoak genituen zerbitzuak aldatuta ikusiko ditugulako. Beste batzuk ordea, euren zerbitzua eten egin behar izan dute. Lege honek bere barnean, AEDE tasa dakar. AEDE taldearen onure egiten dion tasa bat, eta euren horrietara bideratzen duten estekei eragiten diena. Tasa honengatik, Niagaran zerbitzuak ateak itxi behar izan ditu, eta gurekin da Josu Azpilaga, Code Syntax enpresako laguna, eta horriko arduradunetako bat. Gabon, Josu.
Gabon, Xavier.
Bueno, horria itxita dago, baina zergatik ez hitz egin aurretik, zertzen Niagaran esplikatu behar dugu pixkatxo bat, zer da Niagaran oraindik?
Bai, bueno, Niagaran da automatikoki elikatzen den albistegi bat. Uh-huh. Egiten genduena zan, ba, Twitterreko jarduna jarraitu, erabiltzaile jakin batzuna, ba, gure algoritmo batek erabakitzen zuen gai konkretu baten inguruan zain erabiltzaile ziren pertinenteenak edo jarraituenak edo relevanteenak, hori da. Eta erabiltzaileen jarduna jarraitzen genduen denbora errealean eta gero handik ateratzen genituen ba ze albiste ari zen momentu horretan sarean komentatzen,
ez? Esan genezake orduan, bai, pertsona zehatz batzuen jarioa jarraitzen zenuten eta sistema honek erabakitzen zuen pertsona hori gai horretarako interesantea zela eta horregatik jarraitu behartzela pertsona hori.
Hori da, hori da. Ba, gai konkretu bakoitzaren inguruan 5000 lagun jarraitzen genituen, bueno, ditugu beste proiektu askotan eta 5000 lagun horien jarduna nolabait laburtzen dugu eta pertsona desberdinak ari baldin badira albiste konkretu bat komentatzen, ba erabakitzen dugu albiste hori relevantea dela momentu honetan eta atera egiten dugu.
Eta orduan ba top antzeko eta egiten zenuten,
ez? Hori da, orduan ba egunean 10, 12, segun zer egun eta segun zer jardun dagoen, ba albiste automatikoki ateratzen genituen. Hau da, azkenean Twitterren jendeak egiten duena da albistegiak irakurrian eta hemen eta berari atentzio eman diotena komentatu, ez?
Bai.
Eta orduan guk egiten genuen kondolait kontrako bidea. Hau da, jarraitzen duen jendea bizkat aloro dagoen jendeak jarraitzen baldin baditu albistegi desberdinak eta baitetik nolait filtro personal bat aplikatzen baldin badio bere Twitterreko jardunari, ba guk hoe guztiak irakurri eta alderantzizko bidea egiten genduen eta nolaiteko filtro personal desberdinoin artean osatzen genduen albistegi automatiko bat.
Pertsona zehatzen filtroak erabiliz, Twitterreko jario guztia filtratzen zenuten, gai zehatzak ateratzeko eta eguneko gai garrantzitsua jakiteko zeintzuk ziren.
Hori da, baina Niagaranen konkretuki 42 gai genituen definituta, ba, hasi aktualitate orokorretik, ba, politikara, edo kirol konkretu batzutara, edo liburuak, musika, etxe bizitzen kontuak, bueno, holako gai zerrenda bat geneukan, gai bakoitzean, ba, 5000 lagun relevanteenak edo aukeratzen genituen, automatikoki. Hori dena beti aldatzen doa, claro, bakoitzaren jarduna aldatzen
momentuaren
den
momentuaren arabera, bai.
Hori da.
Bai.
Eta hoien jarduna jarraituz, ba ateratzen genituen, ba adibidez, ba liburugintzaren sektorean ze albiste daude Espainian momentu honetan. Eta hoiek ateratzen genituen automatiko.
Hau guztia irabazirik gabe noski.
Bai, bai, momentuaz irabazirik gabe, ez zegoen publizitaterik eta ez genukan ezer gure diru iturria esan dezagun etzan zuzenean Niagaran. Baizik eta hor ikasten ari ginen teknologia eta hor erabiltzen dugun ba softwarea eta jakintza hori ba bestelako proiektuetan erabili eta saldu alizatzea, bai. Osea, zuzenean Niagarankek ez zeukan guretzat diru iturririk, hori da.
Eta momentu honetan itxia dago, lege berria martxan dago, baina zuek aurretik erabaki zenuten istea. Zer dela eta nola eragin dizuete lege honek? Zertan eragin du?
Ze kontua da, ba hori da, ez? Ba, lehen esan dizuen bezala Niagaranken diru sarrera zuzenik
etzegoen.
Baizik eta da, zerbitzu bat geuri ere interesantea egiten zitzaiguna, eta uste genduena interesantea izan zitekeela jendearen zat, eta bueno, ikasteko balio izan diguna, balio diguna, eta gero teknologia hori ba bestelako zerbitzu bezala saldu eta rentabilizatzen saiatzen gara enpresan, ez? Eta gero lege hau etorri da, zalaparta handia egonda azkenengo hilabetetan lege honen inguruan, baina kontua da inok ez dakiela oso garbi zer dakarren lege honek, zeni aplikatuko zaion, zeni ez, nolabaiteko ba inseguridade bat sortu du, ez? Da bakoitzak hor ba desberdin edo erantzun du. Azkenean, ba Googleek itxi gendu adibidez, eta gure interpretazioa da lege hau neurrira zegoela, ba Googleei tasa bat kobratzeko edo diru ateratzeko, ez da Googleek itxi duenean, ba pixkat legea geratu da kilikolo.
Hankamoz geratu da,
edo ahots batzuk ari dira ja esaten inkluso ez dala aplikatuko, aplikatuko tedan, zeni, Baina badago puntu bat esaten duena eta guk uste genduen Niagarrank hor sartzen zala, ba holako albistegi automatikoei ba tasa bat kobratuko zaiela. Eta gainera tasa hori ba izan zitekeela urtarrilaren batetik hasi zitekeela tasa hori konputatzen. Eta etzagoela uko egiterik tasa hori, eta horren gerta zitekeen egoera bat edo ba zirudien meintza gerta daitekeela egoera bat non maiatzean esaten dizuten ba zu urtarriletik ari zara hemen loturak eta automatikoki ematen eta beraz zuri tokatzen zaizu ekainean demagun ba horren beste ordaintzea. Eta guk esaten genuen, jo, ba, ezin dugu arrisku hori...
Normala.
Arrisku hori ezin dugu hartu, ze bestela... Ez dakigu, tokatzen zaigun. Tokatuko balitzaigu, ez
ustarrilaren
batetik sartzen den. Ez sartzen baldin bada, zenbat ordaindu beharko litzateken. Osoan, egin ditugu konsulta bat, zugan eta hemen, eta inork ez daki irantzuten. Eta orduan, espadako neurri bezala, momentuz...
Ez jankintasunaren aurrean, badazpadako neurria.
Badazpadako neurri bezala itxi egin dugu, teknologiarekin jarraitzen dugu, beste herrialde batutan atera dugu eta aterako dugu seguraski.
Bai.
Eta zerbitzu bezala gure bezeroei ere jarraituko dugu teknologiarekin lan egiten, ez? Baina badazpadako gure arpegi publiko bizible hori, momentuz suspenditzea erabaki dugu.
Informazio da Twitterreneko informazioa filtratze hori, partekatzea eta jendarei eskuragarri jartze hori pirateria konsideratu dute, etorri tasa bat ordainarazi nahi diote eta bide horretan geratu da Niagarrank, ez da?
Bai, ez, pixkat, txapuza bada.
Azkala,
txapuza bada, pixkat. Azten zara, pixkat legea eta irakurtzen duzu eta jendearen gero komentarioak horren gainean zer egin duten eta zer egin nahi duten. Eta horregatik esaten nuen lehen, azkenean, hau da, AEDren, nire irakurketa da, bintzat, AEDren presiopean nolabait diru iturri bat bilatu nahi izan Google Newsekin eta argi eta garbi. Horregatik deitu ere tasa, Google tasa deitu
Google
da.
Google
dirua izatekotan ordaintzeko moduko kopuruan arek zeukan, ez dakit nia garanki diru asko ezingo zioten kendu.
Kendu nahi bai, kenduko zioten ez
dakit. Esan nahi zut, eta pixkat haren neurrira egindako lege bat, baina klaro, ISBiderik gabeko lege bat egin nahi izan dute, eta orduan bat artean beste proiektu batzuk harrapatu gara, ez? Sentitu gara hor pixkat egon gintezkeela tartean.
Aurrekuspenik etzen dute egin, ez da?
Ikusiko dugu zertan gehiatuko den, eh?
Josu, aurrekuspenik etzen duten egin zenbat diru eskatuko zitzueten, edo,
ez dago numero konkreturik inun zehaztuta, eh? Ez dago, AED kobratuko lukeela, naiz eta AED-tik kanpoko webguneak edo komunikabideak eta lotu ezin diozu ies egin, komunikabide batek ezin dio tasa horri ere uko egin, baitu legeak beste herrialdetako legeekin konparatuta pixkat desberdinak diren puntuak eta orduan ez dakigu oso ondo zer eragingo lukeen horrek, ez.
Bueno, kontua da, zuek itxi duzue handi batzuk ere itxi dute Google News aipatu da batez ere, honek AEDeri bai edo bai eragin egingo dio noski.
Hori nahiko dute, eurek, noski, eurek nahi dutena da, eurek egiten duten informazio sorkuntza horren, beste diruiturri bat.
Baina bidea moztu zaie, Google News bezalako zerbitoak itxi dira, zuena bezalako itxi da, suposatzen da, haien jarraitzaile gutxiago iritsiko direla bide hauetatik, beste bide zailago batzuk erabili beharko dituztela erabiltzaileak erakartzeko, beraz, legea hankamotz geratu zaie, eta esan genezake legea gaizka dira zaiela.
Bueno,
hori ematen du behintzat.
Bai, interpretazio desberdina daude edo batzuk esaten dute efektibamente zuk esan duzun bezala, azkenean hankan tiro bat eman dutela, ze azkenean euren webunetara ere trafiko gutxiago etorriko da orain, ze lehen Google Newsek batez ere, beste agregatzaile txikiagoak ezin gara inundik inora horren parean
jarri. Konparatu ez.
Google Newsek batez ere trafiko dexente bideratzen ziren, egon dira hor nolabaiteko irakurketa batzuk ere, zenbateko trafiko galera izango duten, eta bar. Eta nola trafiko hori galdu egingo duten, hankan tiro bat bota dutela zaten ari dira batzuk. Beste batzuk aldiz egiten dute interpretazio pixkaten maltzurragoa edo, eta azkenean bai eurek trafiko bat galduko dute, baina batez ere galduko dutenak dira webune txikiagoak direnak, ezen webune ezezagunagoak edo komunikabide ezezagunagoak Google News bezalako zerbitzu batek parean jartzen zituelako webune guztiak, ez? Orduan gai konkretu batean ba, parean jarriko zuen AEDren webgune edo komunikabide handi bat, eta ez dakit nungo blog txiki bat, ez? Eta honekin, ba, nolabaiteko komunikabide txikiagoak, ba, oandik eta txikiago bihurtzeko arriskua daukat, eta hori neurri handi, neurri batean, ba, komeni da, o, komeni zaie komunikabide handiei, ez? Orduan, claro, ez dakigu oso ondo zein dan lege honen atzean dagoen
interes,
interesa edo bai. Intentzioa ere, ez? Hor bai. Bakoitzak interpretazio desberdinak egin ditzazke. Bueno, nik uste pixkat denetik ongo dela.
Bueno, esan duzu baintza zuek garatu duzuen teknologia hori beste zerbitzu batzuetarako erabiliko duzuela, beste herrialde batzuetan martxan duzuela baita ere. Baintzat, esaken ezake zerbait egin geratu zaretela, ez duzuela zerbitzua guztiz itxi.
Ez. Guretzaten enpresa barruan lerro estrategikoa da, ez? Sare sozialetan komentatzen den hori entzun,
bai.
Eta horti nola baiteko ba, ezagutza, ondorioak, informazio atera. Uh-huh. Informazio mordo bat ari gara komentatzen denbora guztian jende asko sare sozialetan, eta hor zer esaten da neurtu eta hortik gauza gatera alizatea, ba, enpresa asko bilatzen duen kontua da, bai euren reputazioa aztertzeko, bai euren nolabaiteko marketinga kontrolatzeko, eta bar, eta bar, ez? Uh-huh. Eta guk hor, ba, garatu dugu teknologia bat, ba, ba, nolabait denbora realean gauzak entzuteko kapazitatea ematen diguna. Eta gero hortik, ba, balioa eta ezagutza ateratzea, ba, beste kontua da, ez? Eta guk lerro horrekin jarraitzen dugu. Momentuaz, lerro horre, momentuan lerro horren webgune publiko nagusia, ba, Niagarran zena, itxi egin dugu, baina gu jarraitzen dugu zerbitzua eskaintzen adibidez enpresai euren intranetarako, jakiteko eurak interesa duten gai konkretu batean zer ari den komentatzen momentu honetan sare sozialetan, edo euren enpresa nola posizionatuta dagoen sare sozialetako komentarioetan, on jendeak ondo edo gaizki hitz egiten duen gai konkretu baten inguruan, eta holako gauzak eskaintzen jarraitzen du. Ispilu
publikoa itxi duzu, baina beste atzeko informazio guztia lanen jarraitzen duzu.
Bai, eta guretzat horri kasi dugun guztia oso baliagarria zaigu bestelako proiektutan erabili alizateko. Eta pixkat horregatik baita ere bada ez badako neurria. Bestela eragin zezakeen kaltea ez zelako bakarrik ispilu publikoan
denari egin gotzibako
bada espadako neure bat izan da, eta ikusiko du hemendik hilabete batzutara, aste batzutara, ba, zertan geratzen den lege hau, eta baliteke, eta nik uste dut igual posible dela berriro irekiko duke, ez baldin bada legea aplikatzen.
Nola ikusten duzu, zer uste duzu, zeiru ditzen zaizu? Eta legea bertan bera geratuko da, Google-entzako aldatu egingo dute, denentzako aldatuko dute, edo orain gauden bezala xegeratuko gara.
Ba, euskalo.
Nordaki, ez?
Nordaki, bai, ez dakit oso ondoz. Ez dakit, segituan goiti implantatzea egin duten bezala, atzera pausua egitea ere egin dezakete, gero hor egutegi bat egongo da, autoeskundeak ere badira, eta hartar, euskalo, zertan gaituko den legea. Nik uste dut ez dala, nik uste dut aedek ez duela tasariko bratuko. Ezingo duela, ez sortuko dan oso zaila dalako gauza horiek neurtzea, zeni bai zeni ez, nola zenbat, oso lege komplikatua eta
gaizki erregulatua.
Bai, eta oso gaizki definitua egin dutelako, eta benetan martxan jarri nahi baldin badute, zailtasun eta zera, salbuespen asko eta asko tokatuko zizkiela, eta orduan, ezingo dutela aplikatu, iruditzen zait, baina, bueno, ikusiko da.
Bueno, denboran barne ikusiko dugu, 2015 luzea izango da, eta pixkanak ikusiko dugu zer gertatzen den lege berriarekin.
Hori da.
Josu Azpilaga, mila esker, zure horriari buruz hitz egitegatik, eta zer gertatu zaizuen azaltzegatik, eta espero dugu laster Niagaran ere berriro ikustea, denontzako behintzat, ispilu hori martxan jartza berriro.
Oso ondo, eskerrik asko zuei.
Mila esker, Josu.
Venga.